السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال وهبين خميس تاريخنا ay ku beegan tahay 23ka bisha Dhulhijja sanadka 1404 hijri ku soo dhawaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo dawladda kaafirada ah ee Mareykanka ayaa la sheegay inay ka fikireyso sidii ay ugu biiri lahayd dagaalka ka dhex qarxay Yahuuda iyo dawladda Shiicada Iran dibad baxyo rabshado wata oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed ayaa ka dhacay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya taliyaha ugu sareeya maleeshiyaadka kooxda ridada Soomaaliya ayaa shalay ka badbaaday isku day dil kadib weerar culus oo mujaahidiintu ku beegsadeen gaari uu la socday oo marayay duuleedka degmada Cadale kooxda ridada Soomaaliya ayaa markale heshiis lagu boobayo khayraadka ku jira badda Soomaaliya la gashay dawladda Turkiga dhageystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo imikana isagii oo faahfaahsan dawladda kaafirada ah ee Mareykanka ayaa la sheegay inay ka fikireyso sidii ay ugu biiri lahayd dagaalka ka dhex qarxay Yahuuda iyo dawladda Shiicada Iran warbixin arrimahaasi ku aadan waxa inuu hayaa Cali Aadan Cabdullaahi Cali Yare
warar soo baxaya ayaa muujinaya in dawladda Saliibiyadda Mareykanka laga yaabo inay si toos ah ugu biirto dagaalka u dhexeeya Yahuuda iyo dawladda Shiicada Iran iyadoo xaaladda bariga dhexe ay sii cakirmayso sida saaka ay tabiyeen qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka Donald Trump ayaa shir degdeg ah oo socday muddo 2 saacadood ku qabtay aqalka cad ee dalkaasi looga arramiyo kaas oo lagu gorfeynayay in Mareykanku ku biirayo weerarada military ee Yahuuddu ku bartilmaameedsanayso xarumaha nuclearka Iran ilo xogogaal ah oo kala duwan ayaa warbaahinta Mareykanka ee CBS u sheegay in madaxda ugu sareysa dalkaasi ay ku kala aragtay duwan yihiin ku biirida dagaalka ka dhanka ah Iran isla markaana qaar badan oo ka mid ah xubnaha xaq jirka ah ee aadka ugu dhow Donald Trump ay rabaan in dagaalka lagu biiro Lindsey Graham oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga jamhuuriga kana mid ah madaxda ugu saameynta badan dalkaas aadna ugu caanbaxay naceebka uu u qabo diinta Islaamka ayaa sidoo kale si cad u muujiyay taageerada uu u hayo in Mareykanku si buuxda ula safto Yahuuda xildhibaankan ayaa war uu ku qoray bartiisa baraha bulshada ku yiri waxaan u dhownahay go'aan taariikhi ah madaxweyne fadlan si buuxda u garab istaag Israa'il si loo dhameystiro hawsha hadalkan ayaa imaanaya iyadoo xiisadda gobolku ay si weyn u cakiran tahay kadib weeraro iyo duqeymo isdaba joog ah oo labada dhinac ay isweydaarsanayaan saraakiil Mareykan ah oo aan magacooda la shaacin ayaa sidoo kale warbaahinada kala duwan ee dalkaasi Mareykanka u sheegay in qorshayaal difaac iyo weerar labadaba la diyaariyay haddii la gaaro go'aanka ku biirista dagaalka taliska ciidamada Saliibiyiinta Mareykanka ee Bariga Dhexe ee CENTCOM ayaa lagu soo warramayaa inuu kordhiyay diyaar garowgiisa iyadoo maraakiib dagaal iyo diyaarado dheeraad ah loo daadgureeyay halkaasi dawladda Mareykanka ayaana weli si rasmi ah u shaacin inay si toos ah uga qayb qaadanayso dagaalka balse hadallada saraakiisha iyo siyaasiinta qaarkood ayaa muujinaya in cadaadis ballaaran uu saaran yahay maamulka si ay u muujiyaan taageero aan shuruud lahayn oo ay siiyaan Yahuuda xilli cabsi laga qabo in dagaalku ku sii fido dalal kale oo gobolka ah dawladda Iran ayaa dhankeeda sheegtay in dal walba oo ka qayb qaata dagaalka ay kula jirto Yahuuda uu noqon doono hadaf sharci ah safiirka Iran u fadhiya qaramada midoobay ee Geneva ninka lagu magacaabo Ali Bahrani ayaa sidoo kale wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in jawaab adag ay ka bixin doonaan haddii la xaqiijiyo in Mareykanku uu ku lug leeyahay weerarada lagu soo qaaday Iran
mahadsanid Cali Yare dibad baxyo rabshado wata oo sababay khasaare nafeed iyo mid hantiyeed ayaa ka dhacay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Bashir Muhiidin Abu Ayman ayaa ino si aanba qaadaya warbixintaasi.
Isku soo baxyadan oo ahaa kuwa rabshado wata shalay waxay ka dhaceen bartamaha caasimadda Nairobi ee dalka Kenya, halkaas oo iskahormaad uu ku dhaxmaray dadweyne mudaharaadaya iyo kooxo abaabulan oo boqolaal ah oo la aaminsan yahay inay dowladda daacad u yihiin. Dadweynaha banaanbaxaya ayaa lagu soo waramayaa inay ka gadoodeen tacdiyada xargaha goosta ee ciidanka booliska, gaar ahaan kiiska nin dhalinyaro ah oo dhowaan ciidanka boolisku ay ku dhex jireen salli ku yaala bartamaha magaalada Nairobi. Ilo wareedyo maxalli ah ayaa sheegaya in dibadbaxa uu ku dhintay hal qof, kaasi oo aan dilkiisa si rasmi ah loo shaacin cidda ka dambeysay, balse loo badinayo inay ka dambeeyeen kooxo ay soo abaabushay dowladda Kenya, kuwaasoo si xun u garaacay dadweynihii banaanbaxa dhigayay. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters ayaa arkay meedka ninkan oo dhulka yaala, isla markaana uu ka muuqdo jirdil loo geystay ee keenay inuu u geeriyooday kooxahan abaabulan ee la aaminsan yahay inay dowladdu ka dambeyso, isla markaana muuqaal laga duuba ay muujiyeen iyagoo si cad ula shaqeynaya booliska ayaa watay mootooyin, waxaana ku qeylinayeen dibadbax ma jiro sida uu baahiyay telefishinka maxalliga ah ee NTV. Waxaa looga yeero Amnesty International qaybteeda Kenya ayaa cambaareysay falkan, waxayna kooxahan abaabulan ku tilmaamtay maleeshiyaad ay adeegsanayso dowladda Kenya. Amnesty waxay sidoo kale sheegtay in maleeshiyaadkana ay hurinayaan iskahorimaadka, isla markaana ay horseed u noqonayaan sharci darro iyo fowdo hor leh. Dhacdadan ayaa timid sagaal casho kadib geerida Albert Ojwang oo ahaa 31 sano jir macalin iyo qoraa dhinaca baraha bulshada ah, isagoo dhintay laba maalmood uun kadib markii xabsiga loo taxaabay iyadoo lagu eedeeyay inuu wax ka sheegay Eric Lagat oo ah taliye ku-xigeenka booliska Kenya. Taliye ku-xigeenka booliska ayaa maalinimadii shalay ku dhawaaqay inuu iska cajiray xilkaasi kadib fadeexad ka soo wajahday kiiska ninkan lagu dhex diray xabsiga, kaas oo sababay mudaharaadyo ballaaran oo muujinaya walaaca laga qabo tacdiyada booliska. Booliska Kenya ayaa markii hore sheegay inuu Ojwanka u dhintay dhaawac iskiis ah, balse baaritaan lagu sameeyey meedkiisa kadib la ogaaday in isagu aanu isdilin ayna dishay askarta booliska, iyadoona kiiskaas loo xiray laba askari. Xaaladda magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa lagu soo waramayaa inay weli kacsan tahay, iyadoo ganacsiyada badankood ee bartamaha magaaladu xiran yihiin, waxaana wadooyinka ka muuqda dad aad u yar intii caadiga ahayd. Kooxaha sheegtay inay u dhaqdhaqaaqaan xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in dadka badan 60 qof ay dileen ciidamada ammaanka sanadkii hore intii lagu guda jiray mudaharaadyo socday bilihii Juun iyo Julaay ee looga soo horjeeday meelmarinta sharci ay dowladda Kenya rabtay inay ku kordhiso canshuuraha.
Mahadsanid Bashiir. Taliyaha ugu sarreeya maleeshiyaadka kooxda ridada Soomaaliya ayaa shalay ka badbaaday isku day dil kadib weerar culus oo mujaahidiintu ay ku beegsadeen gaari uu la socday oo marayay duleedka degmada Cadale. Ciidamada mujaahidiinta ayaa gelinkii dambe ee shalay qarax la beegsaday gaari uu la socday murtad odowaa Yuusuf Raage oo ah taliyaha maleeshiyaadka ridada, kaasoo marayay duleedka degmada Cadale ee Shabeellada Dhexe. Murtadka ayaa qaraxan ka badbaaday, balse waxaa jira khasaaro kala duwan oo soo gaaray ilaaladiisa, waxaana sidoo kale waxyeelo soo gaartay gaariga uu murtadkan saarnaa ee qaraxa lala eegtay. Dhanka Bakool, ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weerar culus ku qaaday saldhigyada maleeshiyaadka ridada ay ku leeyihiin degmada Waajid oo ka mid ah goobaha cadowga Allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada Bakool, waxaana jira khasaare cadowga lagu gaarsiiyay dagaalkaasi. Dhanka xadbeenaadka, waxaa tafaasiil dheeraada laga helayaa qarax mujaahidiintu ay la beegsadeen kolonyo saliibiyiinta Kenya oo ka baxay buurta Koomole sahayna u doontay magaalada Kiyunga ee gobolka Lamu, waxaana qaraxa lagula beegsaday agagaarka buurta Jaajalay oo u dhow xadbeenaadka. Qaraxa ayaa haleelay gaari koo yaalla oo qori dhashiikaha uu saarnaa, waxaana inta la hubo ku baqtiyay saddex askari oo kufaarta Kenya ah, halka ay ku dhaawacmeen saddex kale. Sidoo kale waxaa gubtay gaariga kooyaalka oo qori dhashiikaha uu saarnaa. Waa qayb ka mid ah silsilado weeraro ah oo saacadihii la soo dhaafay siyaabo kala duwan ay mujaahidiintu uga fuliyeen wilaayaadka dhaca koonfurta Soomaaliya iyo dhulalka ay gumaysato kufaarta Kenya. Ugu dambeyntii kooxda ridada Soomaaliya ayaa mar kale heshiis lagu boobayo khayraadka ku jira badda Soomaaliya la gashay dowladda Turkiga. Xasan Cabdiraxmaan Abu Xasan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya.
Sida ay sheegtay kooxda ridada Soomaaliya, heshiis laga geysooda ayaa mar kale dhex maray kooxda ridada Soomaaliya iyo dowladda Turkiga, kaasoo ku qotomo in Turkiga uu boobayo kanuunka ku jira badda Soomaaliya. Heshiiskan xaaraanta ah ayaa kooxda ridada Soomaaliya waxaa u saxiixay wasiirka kulluumeysiga kooxda ridada Soomaaliya, Murtad Axmed Xasan Aadan, halka dowladda Turkigana ay ka socotay shirkad laga leeyahay waddankaas. qodobada ku xusan heshiiskani ayaa waxa kamid ah in shirkadda Turkiga ka soo cota ay qaadanayso qayb kamid ah dhaqaalaha ka soo xaroonaya kaluunka Soomaaliya. Wasiirka kaluumeysiga kooxda ridada ayaa sheegay in heshiiskani ay ka helayaan mashruuc lagu horumarinayo kaluunka Soomaaliya, taas beddelkeedana shirkadda Turkiga ay maamuli doonto dhaqaalaha ka soo xaroonaya kaluunka Soomaaliya. Maaha markii ugu horeysay ee kooxda ridada Soomaaliya ay heshiisyo noocan oo kale la gashay Turkiga, kaasoo loogu gacangelinaya inuu booba qeyraadka dhexceegaaga badda Soomaaliya, iyadoo horey ugu sixiday Turkiga inuu qaato shidaalka Soomaaliya ku jira. Horaantii sanadkan ayay ahayd markii kooxda ridada ee Xasan Gurguurte ay heshiis kaluumeysiga la gashay shirkad laga leeyahay dalka Shiinaha, waxaana heshiisyadan ay ku biirayaan boobka xoogan ee dowladaha shisheeye ay ku hayaan qeyraadka Soomaaliya.
Mahadsanid Abu Xasan. Guud ahaan dhegeystayaal, warkii caawa aad kala socoteen idaacadda Islaamiga ah ee Andalus waa inaga intaa. Tan iyo kulanti dambe, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.